먹어 what they can do 먹어 what they can do 먹어 what they can 몰라던 고랄 간 벌벌리 먹어 what they can do 먹어 what they can do 먹어 what they can 날 끊는 것은 누구를 알려 махабат жайлы бәрі айтады, бірақ махабат жайлы тіпті грамм білмейді.
Сол бір сәт сезіп көрсін, мысалы мен үшін махабат ол гамбургер. Ал көрімендер не дейді екен?
Қызық ақпарат.
Махабатты тіпті ғалымдар да дәлелдемеген. Оны Google-дан да таппайсақ бізге бәрібір. Махабатты күнде қолданамыз, оған мән бермей.
Махабатқа болсаң бай, әр сәтіңде бар таңға шығар. Бөлінге неге барда, барақтар ұзылған аттар.
Махаббат деген не? Ойлардан құралған бір білем. Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген әркімнің ішіндегі бір әлем.
Мистер Кози, сіз үшін сонда махаббат деген не?
Бәлкім қол ұстап жүргенде, өтпейтін әзілге күлгенде, жартыңда атаны білгенде, әлде орағанда үлдемен білдеген нағыз ғажайыпты сезгенде, ойлағанда шығар күнде де түнде де, қызық болсаң терезе астында айғайлап күткенде, әкеңе ұсталып қалғанмын өткенде.
Стоп, стоп, Кози, ең бас тақырып, махаббат деген не?
Махаббат ол науға, масың бірақ денің сауға. Мен айтам, мағына бергенге әрқашан бар ғой.
Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген ойлардан құралған бір бәле. Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген әркімнің ішінде бір әлем. Махаббат, махаббат, махаббат.